Rupa 13, Surat Pemelanak Tuhan, di Surat Luka, Pasan 2, Tenesa Rek Kak 20. Di waktu itu, Raja Pesat beri Kak Semia Rata, di negeri Nukunya Hukup. Pitulih nama nak kunya boh di Surat Rumah, di tupuk nak kunya. Yosef dan Maria, boleh balik pikak tupuk nak kunya, di Bethlehem. Kagite, tanah kunya Rek Kak tempat itu, kalau kita punya hoi tepat nak beradu, ada setepat. Jadi tepat berbelah ke benatak ke cak kena blok cak kena kuda. Kalau kita le, kalau kita esok malam itu, di kena kuda itu le, anu Maria boleh duduk di api, ke Yesu. So malam itu, di benak ada semia berbelah kamik. Kalau kita di batu kunya berbelah kamik, kunya terkejut sampai cak ada hulu balak anu pelihat kat kunya. Kagite le, hulu balak boleh pelihat kat kunya dah, menyerik kat kunya cak. Selamat le, Raja anu baji besi, di malam ini, ada nanak nu surak boleh duduk di api dah, di tupuk Bethlehem. Nya jadi nanak nak tuhat anu ti sungguh, anu boleh tuluk ku umat semia. Kagite le, di malam ini, jadi malap nu baji sungguh. Kagite di belakang, tanah hulu balak nak tuhat boleh menyerik kat ku semia belak amik dah. Di belakang ada hulu balak marih pertama. Banyak meh menyanyi puji kat Tuhan. Kalau kita ikut semia belah kamik, tanah kunya boleh dengai lagu itu ke cak boleh lihat. Jangan lagu anu kunya lihat cak pelik sungguh dah. Kunya pakai melah sama kunya cak. Juh, kita pakai pi lihat lagu ini dap tupuk Bethlehem cak. Nyan jadi sungguh ke tit. Di belakang tanah kunya berjalan pi lihat. Kunya pelik hati sungguh sabit cak. Nyan berdapat yang lagu nu sungguh bekak hulu balak boleh. Meh menyarik boleh bertahu kat kunya dah. Kak kita le kunya puji kat Tuhan, kunya bi selamat kat Tuhan. Sabit lagu ini jadi lagu nu sungguh anu boleh lihat, anu boleh jadi dah, kunya boleh berdapat dah. Kak kita le kunya lihat cak lagu ini jadi lagu nu sungguh dah.